Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-odwa tajba jena kida mi kolentikom merħban l-edizzjoni tal-lum tal-programma Aħna l-Europa mtella mi rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Kif bdejna ġunju u l-Europa għada qed tipprova tirkupra mill-impatt qawwi tal-pandemija u anka l-impatt mhux mistenni tal-gwerra fl-Ukrajna u anka diversi sfidi oħrajn kemm ekonomiċi u soċjali li l-Europa qed tipprova taffaċċja kif qed jagħmlu diversi pajjiżi madwar id-dinja ma l-Europa. Minkejja dawn l-isfidi kollha għadha ffukata ħafna biex tilħaq din il-mira ambizzjuża li tkun neutrali fil-klima sal-2050. Din hija biss mhux biss aspirazzjoni politika imma hija wkoll xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea sa mill-bidunet tal-mandat ta' Ursula von der Leyen bħala President tal-Kummissjoni għamli tal-missjoni tagħha li tibda minn issa minkejja li għatfadal kważi 30 sena oħra issa nqas minn 28 sena għall-2050 u għal ħafna minna din id-data hija fija l-bogħod wisq. Imma kif qalet Ursula von der Leyen kemm il-darba u anka diversi esponenti oħrajn għax din hija aspirazzjoni politika li kull istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet kollha qed jaqblu magħha imma li rridu nagħmlu xi ħaġa minn issa biex nindirizzaw l-isfidi tat-tibdil fil-klima, temperaturi li qegħdin jiżdiedu u li rridu nagħmlu xi ħaġa biex inraznu din iż-żieda minħabba li jafi kollha dawn iż-żiediet ikollhom effetti devastanti, effetti li jaqerdu dak li bnew missirietna, dak li għadna sal-lum b'xi mod qed jinnexxielna ngawdu aħna l-ġenerazzjonijiet tal-lum. U l-Unjoni Ewropea qed tagħmel minn kollox biex il-ġenerazzjonijiet li ġejjin ikomplu igawdu l-ambjent, in-natura, il-klima li huma bl-aħlas li ngawduhom mingħajr ma nħallsu l-ebda kontribuzzjoni partikolari, imma li qegħdin hemm biex jgħinuna fil-kwalità tal-ħajja tagħna. U l-Unjoni Ewropea trid li din il-kwalità tal-ħajja il-ġenerazzjonijiet li ġejjin ikomplu jgħixuha bl-aħjar mod possibbli. U l-ambjent għal daqstant huwa priorità ewlenija fil-mandat ta' Ursula von der Leyen. U anka f'dawn aħħar ftit snin rajna żieda b'mod partikolari fiż-żgħażagħ anka hawnhekk l-Università ta' Malta mill-istudenti u anka żgħażagħ Maltin li fost il-prioritajiet politiċi tagħhom x'qed jistennew mill-politiċi tagħna illum u anka għada li joħdu azzjoni konkreta fir-rigward tat-tibdil fil-klima. Għal daqstant l-Unjoni Ewropea ħabret din il-missjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-European Green Deal, li sa 2050 l-Unjoni Ewropea jirnexxiela l-istess ammont ta' gassijiet serra li titfa fl-atmosfera bħala Unjoni Ewropea kollha ikollha mekkaniżmi f'postom ikollha biżejjed inizjattivi li jassorbu dawk il-gassijiet serra. Din li tfisser meta nitkellmu dwar neutralità fil-klima. Li dak kollu li qed nikkontribwixxu għalih, li dak kollu li qed nitfgħu fl-atmosfera nassorbuh aħna stess b'inizjattivi oħrajn. Fost oħrajn b'aktar enerġija effiċjenti, aktar enerġija rinnovabbli, trasport aktar nadif, agrikoltura b'prattiċi aktar favur l-ambjent. Dawn huma wħud mill-inizjattivi li qegħdin jimbuttaw lejn dik il-mira. Tgħiduli hija diffiċli u fil-fatt anka l-Kummissjoni Ewropea stess uħut mill-esponenti anka li se nsegwu f'dan il-programm ukoll jargumentaw li din jaf tkun sfida għal uħut minna. imma xi ħaġa li rridu nagħmlu jekk verament irridu nippreservaw nikkonservaw nozzu l-ambjent ta' madwarna, nozzu il-klima tagħna li taffettwa bla dubju ta' xejn il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. X'dak li konna qed nesperjenzaw anke fil-Gżejjer Maltin stess f'dawn l-aħħar snin u li għadna nesperjenzaw iż-żidiet żgħar jistgħu jkunu negliġibbli fit-temperatura imma li qed jagħmlu differenza kbira fl-ambjent ta' madwarna. Mhux Malta biss, iżda pratikament id-dinja kollha. U l-Unjoni Ewropea qed tħeġġeġ lill-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea biex jingħaqdu flimkien jagħtu eżempju lill-komplament tad-dinja biex dak li ġie maqbul fit-trattat ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima eventwalment jidħol fis-seħħ b'mod prattiku u tanġibbli u effettiv. Ħansegu sena ilu, kważi bħal dan iż-żmien sena, fl-14 ta' Lulju tas-sena li għaddiet, l-Kummissjoni Ewropea mill-paroli bdiet tgħaddi għall-fatti, għax tajjeb li jkollok viżjoni fejn trid tasal imma mbagħad trid taqsam dik il-viżjoni f'biċċiet żgħar, f'inizjattivi żgħar, f'biċċiet ta' xogħol żgħar biex eventwalment tbiddel dak li qed taħdem bih bħalissa f'dan il-każ il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea li ħafna minnhom insibuhom fit-trattati tal-Unjoni Ewropea jinbidlu l-liġijiet eżistenti biex jassiguraw li jkun hemm bidliet fil-prattiċi, fir-regoli fl-Unjoni Ewropea biex iċ-ċittadini jkunu mejjuna iħarsu din il-viżjoni jadattaw għal din il-viżjoni li l-Unjoni Ewropea issir l-ewwel kontinent fid-dinja klimatikament neutrali. U sena ilu dan il-proċess imbeda, hekk kif il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat l-ewwel proposti leġislattivi magħrufa aħjar bħala Fit 455. Lesti għal-mira ta' 55%. Fi klima aktar sempliċi, konxja mill-fatt li l-Unjoni Ewropea se tibda muntanja li trid tilħaq, li trid tilħaq sal-quċċata, allura anka istess kienet konxja li jisma trid taqsam din il-missjoni diffiċli fi stadji żgħar, fi stadji li jistgħu jintlaħqu, fi stadji li prattikament b'xi mod kulħadd bi sforz kollettiv jista' jilħaq. U l-ewwel stadju huwa l-2030. Il-mira ta' l-Unjoni Ewropea hija li sal-2030 innaqsu it-tneġġis, innaqsu l-gassijiet serra li nitfaw fl-atmosfera b'55% meta mqabbel mal-livelli li konna kejjilna fl-1990. U għal daqstant biex għamlet hekk il-Kummissjoni Ewropea kellha toħroġ set ta' proposti leġislattivi. L-imbagħad bħal kull liġi oħra fl-Unjoni Ewropea dik il-liġi proposta trid tgħaddi mill-iskrutinju rigorus ħafna kemm tal-Kunsill fejn hemm il-gvernijiet u anka tal-Parlament Ewropew. Li it-tnejn li huma jridu jiddiskutu, jinnegozjaw fiħdanhom u mbagħad bejniethom biex jaqblu fuq il-pakkett finali ta' kif se tkun dik il-liġi. Ġifieri il-liġi proposta mill-Kummissjoni Ewropea jarbluha, jagħmlu skrutinju tagħha, ibidluha, jemendawha, u mbagħad jerġgħu jagħmlu minn kollox biex dik il-liġi eventwalment jaqblu fuqha, ikun hemm kompromess għax l-istadji kollha involvu ħafna kompromessi, ikun hemm kompromess biex dik il-liġi eventwalment tidħol fis-seħħ. U din il-ġimgħa fil-fatt il-Parlament Ewropew ivvota fuq l-ewwel set ta' 8 proposti leġislattivi li kienet ħabret il-Kummissjoni Ewropea is-sena li għaddiet. Waqt dik il-preżentazzjoni fl-14 ta' Lulju 2021 il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li huwa responsabbli mill-Patt Ekoloġiku Ewropew kien qal hekk.
Thank you very much, President, and let me start by thanking you, all my colleagues here present and the ones who are not here, and especially the Commission staff for an incredible effort over the last couple of months. This is really epic what our colleagues were able to offer us in terms of quality, in terms of depth, in terms of analysis. So I believe we now have a package that can take us to our goal, which is now a legal obligation of reducing our emissions with at least 55% by 2030, which will set us on a path of climate neutrality by 2050. As the President has said, there is no time to waste. Anyone who wants to deny the urgency of the climate crisis should look again. And we certainly don't have the luxury of denying it. And as the President said, sometimes people say, whoa, take it easy, not that much. It's difficult. It's hard. Yes, it is difficult. Yes, it is hard. But it's also an obligation, because if we would renounce our obligation to help humanity live within planetary boundaries, we would fail not just ourselves, but we would fail our children and our grandchildren, who, in my view, if we don't fix this, will be fighting wars over water and food. So that is, in my view, the background of our efforts. But these efforts are very concrete. They have to do two things at the same time: put a price on carbon and put a premium on decarbonizing. That is, in fact, what we're doing. We're putting a price on carbon so that people have the incentive to use less carbon, and we put a premium on decarbonizing so that we stimulate innovation, adaptation, we stimulate the bringing to the market of new technologies, et cetera, that will take us to where we need to be. You know, there is the famous quote in Hamlet, time is out of joint, O cursed spite, that ever I was born to set it right. That's it. Time is out of joint, because humanity no longer lives within planetary boundaries. We were born to contribute to set it right, that is, to help humanity learn to live within planetary boundaries. If we get to minus 55 in 2030 and climate neutrality in 2050, humanity has a fighting chance, because the rest of the world is watching us, is following us, and is really looking towards us for the best examples to get us there. Thank you, President.
Da che nel vicepresident al Commissione Europea responsabile mel Patt Ekologiku Ewropew Frans Timmermans li fost oħrajn kienet jitkellem bħal dan iż-żmien sena f'Lulju li għadda dwar il-vjaġġ li se tkun qed tibda l-Kummissjoni Ewropea flimkien ma' l-istituzzjonijiet l-oħrajn biex issa il-Patt Ekologiku Ewropew tagħmlu realtà. U qal li jekk ma tittieħiġ azzjoni issa jaf li uliedna u li tuliedna fil-ġejjieni jibdow gwerra dwar l-ikel u xorb fost soħrajn minħabba l-effetti ta' tibdil fil-klima. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ukoll kienet kelmet f'dik l-okkażjoni u kienet ta' aktar spiegazzjoni dwar xi tfisser eżatt din il-viżjoni politika tal-Kummissjoni Ewropea u x'qed tistenna wkoll minna ċittadini u speċjalment mill-gvernijiet tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea.
We have a shared sense of direction. We know where we want to go and what we need to do to get there. We know, for example, that our current fossil fuel economy has reached its limits. And we know that we have to move on to a new model, one that is powered by innovation, that has clean energy, that is moving towards a circular economy. And this is why we set out to make the climate goal not only a political aspiration, but also a legal obligation. And thanks to our new European climate law, this is exactly what we now have in place. 2 years ago, we also set out our vision about that transformation. And today, I'm proud to say that we have made good on our commitments. Europe is now the very first continent that presents a comprehensive architecture to meet our climate ambitions. We have the goal, but now we present the roadmap to how we are going to get there. Our package aims to combine the reduction of emissions with measures to preserve nature and to put jobs and social balance at the heart of this transformation. And it also shows the value that this transformation will generate, and how public and private investment can and will, of course, work together to make it a reality. We should always keep in mind roughly one-third of Next Generation EU and the European budget will support green projects, sustainable projects all over Europe. This is more than 500 billion euros at the European level alone. Then you have to add the national provisions in the national budgets. And this all gives, and we feel it already, we see it, certainty and incentives to the private sector. so that they complement that, for example, through investing in green bonds that are making our financial system more sustainable. So today it is about putting all of that together in an architecture that can drive us to where we want to go. We have the goals, we have the climate law, we have it all underpinned by investment, and now today it's about the roadmap. It's a roadmap to our new target of at least minus 55% of greenhouse gas emissions till 2030. We chose carbon pricing as a clear guiding and market-based instrument with a social compensation.
Li kienet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li kienet titkellem dwar il-pakketti leġislativi li kienet ipproponiet prezentat il-Kummissjoni Ewropea sena ilu u li preċiżament din il-ġimgħa il-Parlament Ewropew fi żvilupp importanti ħafna qed jivvota fuq l-ewwel tmien pakketti leġislativi għax bejn wieħed u ieħor hemm mal-50 liġi differenti li jridu jinbidlu jiġu emendati biex jgħinu fil- l-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali biex tilħaq din il-mira u tkun fit-triq it-tajba biex tilħaq il-mira ta' neutralità fil-klima sal-2050. U kif segwejna aktar qabel il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans għalli se jkun qed jiġri essenzjalment huwa li l-Kummissjoni Ewropea set inċentiva lil min inġess anqas lil min se jagħmel minn kollox biex jusa aktar enerġija rinnovabbli, trasport aktar nadif waqt li titfa prezz aktar għoli għal min qed jikkontribwixxi l-aktar għal tniġis fl-arja. Fost oħrajn it-trasport li huwa kontributur ewlieni għal gassijiet serra li huwa kontributur ewlieni għal l-effetti ta' tibdil fil-klima. U fil-verità waħda mill-azzjonijiet ewlenin anke li qed jivvutaw fuqhom l-Europarlamentari din il-ġimgħa hija preċiżament dik li hija magħrufa l-Emissions Trading System li qed tiġi riformata fosthom il-prezz tal-karbonju fuq l-akkomodazzjoni, il-trasport, il-carbon border tax kif hija magħrufa u anke diversi miri oħrajn nazzjonali dwar it-tnaqqis ta' tniġis u anke l-ħolqien ta' dak li qed jissejjaħ bħala Social Climate Fund li għandu jgħin biex dawk li possibilment ħajsibuha diffiċli u ħajkun hemm min isibha diffiċli biex jagħmel din it-tranzizzjoni l-Unjoni Ewropea tgħinu biex din it-tranzizzjoni tkun waħda effettiva iżda fl-istess waqt tkun waħda ġusta li ma takkes il-ħadd u li kulħadd b'xi mod ikun mejjun biex jilħaq din il-mira ibiddel il-prattiċi eventwali tiegħu ta' kif qed jaħdem. Hemm ukoll deċiżjoni importanti li se tkun qed tittieħed din il-ġimgħa li kienet proposta mill-Kummissjoni Ewropea is-sena li għaddiet. Fost oħrajn li fi żmien 13-il sena oħra nar forsi jadħut minnkom 13-il sena jaf jinstema u l-bot ħafna imma li mill-2035 ma jiqpawx jinbijaw fl-Unjoni Ewropea karozzi li jaħdmu bil-petrol jew id-diesel dawk li huma magħrufa bħala combustion engine vehicles. U fil-verità din hija xi ħaġa li diversi kumpaniji fl-Unjoni Ewropea li jimmanifatturaw il-karozzi diġà ħabru li se jkunu qed jieħdu li minn hawn 13-il sena oħra huma stess anke minkejn ma ċem liġi li jieħdu l-inizjattiva li jwaqfu l-beħ ta' dawn il-karozzi li sallum il-ġurnata huma l-karozzi li l-aktar li jinxtraw, l-aktar li jinstaqu, imma l-Unjoni Ewropea trid li biex verament nilħqu il-mira ta' neutralità fil-klima sal-2050 15-il sena qabel, jiġifieri fl-2035 irid tieqaf għal kollox il-beħ tal-vetturi li jaħdmu bil-petrol jew id-diesel. Minflok ħadd inċentiva aktar kif anke qed ninnutaw anke fil-Gżejjer Maltin stess jiġu inċentivati aktar li l-sewwieqa jixtru karozzi li niċsu anqas fosthom vetturi li jaħdmu bl-elettriku. U għal daqstant dawn huma wħud mill-inizjattivi li qed tieħu l-Unjoni Ewropea konxa mill-fatt li trasport huwa kontributu rewlieni kwart tal-gassijiet serra li l-Unjoni Ewropea titfa' fl-atmosfera kull sena ġejjin mit-trasport u għaldaqstant żgur li hemmhekk hemm bżonn impenn akbar biex l-Unjoni Ewropea tilħaq din il-mira. Tajjeb ngħidu wkoll li kombinazzjoni fis-7 ta' Ġunju ġifieri l-bieraħ għal dawkoll li tisegwu l-programm illum l-erba' 8 ta' Ġunju, il-Kummissjoni Ewropea ħabret l-ewwel 118 il-reġun u awtoritajiet lokali li se jkunu qed joħdu sehem f'dik li hija magħrufa bħala il-missjoni ta' l-Unjoni Ewropea għall-adattament lejn it-tibdil fil-klima, dik li hija magħrufa bħala Mission Adaptation li se tkun qed tappoġġja il-Patt Ekoloġiku Ewropew u anke l-istrateġija biex wieħed jadatta għall-klima. Dawn ir-reġuni, dawn l-awtoritajiet lokali firmaw charter f'dan il-Kumitat tar-Reġuni fl-ewwel forum dwar dan u fil-verità dawn l-awtoritajiet reġjonali kollha u l-awtoritajiet lokali se jkunu qed jirċievu fondi għajnuna biex ikunu minn ta' quddiem nett biex eventualment jilħqu din il-mira li l-Unjoni Ewropea tkun klimatikament neutrali u se jkunu qed joħdu diversi inizjattivi biex jilħqu din il-mira minn hawn u ftit ta' snin oħra. Dan wara la stedina li kienet għamlet il-Kummissjoni Ewropea f'Marzu li għadda li kienet għamlet stedina lill-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha fl-Unjoni Ewropea biex jissieħbu f'din il-missjoni u fil-verità issa għandna l-ewwel 118 li jissieħbu f'din il-missjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Tajjeb nitkellmu wkoll dwar diversi inizjattivi oħrajn anke aħbarijiet relatati mal-Kummissjoni Ewropea. Kif ħafna drabi nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima, nitkellmu dwar l-aspett digitali, imma aħbar tajba wkoll għal kull min juża mobile, tamir elettroniku bħal tablet jew inkella anke laptops jew tamir li b'xi mod jew ieħor llum il-ġurnata kważi kulħadd juża xi forma ta' tamir elettroniku u fil-verità il-Kummissjoni Ewropea l-istituzzjonijiet kollha l-bieraħ inexxulhom jaqblu li mill-2024 jiġifieri minn hawn u sentejn oħra ikun hemm charger komuni. Konninna nitkellmu anke f'programmi simili bħal dawn li hemm bżonn isir xi ħaġa biex fl-Unjoni Ewropea jkun hemm il-konsumaturi kollhom il-faċilità li mhux kull darba li jixtru tamir elettroniku jkollhom jixtru charger miegħu mhux biss ħela ta' riżorsi ma ħela ta' flus u anke nuqqas ta' kontribut lejn l-ambjent għax biex wieħed jipproduċi manifattura charger ta' laptop jew inkella charger ta' l-mobile irid juża ħafna riżorsi u anke allura jagħmel impatt negattiv fuq l-ambjent u sa fl-aħħar issa jidher l-istituzzjonijiet qablu biex ikun hemm charger komuni USB-C mill-2024 il-qoddim. Tiġa hemm diversi kumpaniji multinazzjonali li tiġa ħabru li kienu se jagħmlu dan, se jagħmlu din l-inizjattiva biex jassiguraw li jkun hemm charger komuni u wieħed ma jkollux għalfejn joqgħod ibiddel il-charger kull darba li jbiddel il-mobile, kull darba li jbiddel il-laptop, tablet, earphones jew inkella xi tagħmir ieħor imma jkun hemm charger wieħed. Dawn huma deċiżjonijiet żgħar li tuħu l-Unjoni Ewropea imma li fil-verità jaffettwaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. U bla dubju ta' xejn li t-tibdil fil-klima u dan il-Patt Ekoloġiku Ewropew ukoll huwa wieħed minnhom. Għalkemm forsi xi kultant meta wieħed jitkellem dwar din il-viżjoni li l-Unjoni Ewropea tkun klimatikament neutrali sal-2050 jaf tinstema ħolma, jaf tinstema li hija xi ħaġa impossibbli li titwettaq jew xi ħaġa li m'għandniex għalfejn nikkunsidrawha issa, żgur li l-Unjoni Ewropea qed tipprova anke istess riżultat anke ta' diversi protagonisti oħrajn li kellna internazzjonalment fl-imodi li m'għadhomx juħdu inizjattivi fl-interess tal-umanità kollha, inizjattivi internazzjonali biex verament iħarsu l-umanità u il-pjaneta, essenzjalment il-Kummissjoni Ewropea qed tuħu din ir-riedni f'idea biex tkun ta' eżempju mhux biss għall-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea imma għall-kumplament tad-dinja. L-aħħar ħaġa li xtaqt nitkellem dwarha llum hija l-pjan ta' irkupru u reżiljenza. Fil-verità din il-ġimgħa il-Kummissjoni Ewropea approvat il-pjan tal-Polonja 35 biljun euro u dan kien pass importanti ħafna x il-Polonja kienet waħda mill-pajjiżi li sa issa ma kellix l-approvazzjoni dwar Recovery and Resilience Facility l-RRF jew anke kif irnu magħruf bħala l-RRP li huwa strument importanti fil-qalb ta' Next Generation EU li huwa l-inizjattiva li ħarġet biha l-Kummissjoni Ewropea f'nofs il-pandemija biex l-pajjiżi membri ikunu aktar reżiljenti imma fl-istess waqt jirkupraw mill-effetti tal-pandemija. U għal daqstant hemm 800 biljun euro għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex ikunu mejjuna jagħmlu investimenti u anke jagħmlu riformi. Fil-każ ta' Malta il-pakkett allokat huwa ta' 316 miljun euro Malta tiċċarċevit madwar 44 miljun euro minnhom imma bħalissa dejja fl-istadju tal-implementazzjoni. Malta trid timplementa dak li ġi maqbul mal-Kummissjoni Ewropea hemm dawk li huma magħrufa il-milestones and targets f'dan il-programm li kull ftit xhur Malta tista' tagħmel talba lill-Kummissjoni Ewropea biex tirċivi parti mill-pakkett finanzjarju li ġi negozjat fil-xhur li għaddew u jekk il-Kummissjoni Ewropea tkun sodisfatta bl-implementazzjoni ta' dik ir-riforma partikolari, Malta qablet fuq madwar 44 inizjattiva, 30 riforma u 17 l-investiment, allura l-awtoritajiet Maltin jirċivu il-fondi allokati mill-Kummissjoni Ewropea. U fil-fatt dak li seħħ f'dawn il-jiem mal-Polonja, l-Kummissjoni Ewropea għamlet assessment pozittiv tal-pjan tal-Polonja u għal daqstant issa l-Polonja wkoll bħal Malta trid taddi mill-paroli għal-fatti trid timplementa dak li proponiet biex eventualment tikseb il-finanzjament li applika tal-jieħ bħala parti mill-resilience, mill-recovery and resilience plan, il-pjan tal-kupru u resilience għal-kifedna huwa strument ewlieni fin-next generation EU. Possibilment dwar dan u inizjattiva li se tkun qed tuħu r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rigward fil-jiem li ġejjin kunu nistgħu nitkellmu fil-programm ta' bħallum ġimgħa u possibilment anke f'programmi oħrajn. Għalissa nroddilkom ħajr li joġobkom li seguna, nawguralkom il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.